Ert News Radio 105,8.
Την φάση όπου κυριολεκτικά ό,τι είχες μάθει πριν από μία ώρα ακυρώνεται, όχι με την έννοια του ότι δεν είναι ενεργή ως πληροφορία, ενώ ακυρώνεται γιατί έρχεται η αμέσως επόμενη και η μεθεπόμενη και η μεθεπόμενη.
Από ένα καινούριο γεγονός.
Ακριβώς, από ένα καινούριο γεγονός, όπου αυτά τα γεγονότα εντωμεταξύ είναι τόσο πολλά που τι να πρωτοσυγκρατήσει ο εγκέφαλος από τη μία μεριά και πώς να τα αποκωδικοποιήσεις από την άλλη.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη, συζητάγαμε και εδώ στον αέρα, νομίζω, και για το Αζερμπαϊτζάν. Και το Αζερμπαϊτζάν έγινε στόχος του Ιράν. Και έχει και πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, για να το εξηγήσουμε και γεωπολιτικά, γιατί σας θυμίζω ότι δεν είναι μια τυχαία χώρα το Αζερμπαϊτζάν. Ας μην πω εγώ σε αυτές τις αναλύσεις τώρα, θα το δούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Σημασία έχει λοιπόν ότι το Ιράν κτύπησε το Αζερμπαϊτζάν. Να σας πω επίσης, συγγνώμη για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, αλλά νιώθω ότι έχει γίνει σουρωτήρι το Κατάρ.
Ναι.
Δηλαδή η Ντόχα έχει αλεπά...
Το οποίο Κατάρ είχε σταθεί αρκετά θετικά απέναντι στο Ιράν το προηγούμενο διάστημα.
Δύο, έτσι. Μετά το πρώτο κτύπημα, αυτό που έμαθα χθες το βράδυ και που είναι μια έγκυρη πληροφορία, ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ επικοινώνησε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν ότι μπάστα,
ναι,
αρκετά,
ναι,
τι είναι αυτό.
Λίγο, χαλαρά.
Και, ναι, για μαζευτείτε. Και ο Ιρανός του είπε, ναι, okay, δεν θα υπάρξει συνέχεια.
Ναι, αφού σας έχουμε.
Σήμερα όμως βλέπουμε εδώ, οι εικόνες έχω να σας πω ότι είναι συγκλονιστικές από τις επιθέσεις του Ιράν στο Κατάρ και από τις εκρήξεις οι οποίες σημειώνονται.
Επίσης συζητούσαμε χθες για το αν θα αντιδρούσε η Τουρκία στη μεταφορά του στρατιωτικού υλικού στην Κύπρο από εμάς και στην συστοιχία των Πάτριων.
Ότι γυρνώντας λίγο
και
τώρα,
ήρθε αυτή η αντίδραση.
Ναι, γυρνώντας λίγο εδώ στα δικά μας, και θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο που θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου για να συζητήσουμε. Έχουμε την αντίδραση λοιπόν της Άγκυρας για τους
Πάτριωτ. Μόνο για τους Πάτριωτ όμως.
Στην
έτσι,
Κάρπαθο, όπου επί της ουσίας αυτό που λέει είναι ότι ορισμένοι κύκλοι επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Εμείς έχουμε εδώ την απάντηση του Έλληνα εκπροσώπου, που λέει πως μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους, για να συμπληρώσει ότι το καθεστώς των ελληνικών σχεδόν του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης κτλ.
Σωστό.
Οι συνθήκες δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών, αναφέρει μεταξύ άλλων το ελληνικό Υπουργείο.
Και λέει και κάτι άλλο η Τουρκία στη δική της ανακοίνωση, ότι προστατεύει, λέει, όπως και χθες και όπως και προχθές, το ψευδοκράτος, έτσι, τη Βόρεια Κύπρο, όπως την αναφέρει στην ανακοίνωσή της. Δεν έχω καταλάβει με τι την προστατεύει, διότι ο Κίμων και τα F-16 πήγαν να αποτρέψουν τα ντρόν και τους πυράβλους από την Κύπρο. Είτε θα πέσουν στην κανονική Κύπρο, είτε θα πέσουν στο ψευδοκράτος. Η Τουρκία με ποιο τρόπο προστατεύει το ψευδοκράτος της?
Έλετε.
Με ποιο τρόπο?
Και λέει,
απλά
Τουρκία,
με τα λόγια.
Ναι, η Τουρκία όπως ήταν χθες, ναι, είναι και σήμερα στο πλευρό και υποστηρικτής της...
Στα λόγια.
Ναι.
Γιατί τον πύραυλο και τον ντρόν θα τον αποτρέψει το ελληνικό F-16 και η ελληνική φρεγάτα.
Δημήτρη, είμαστε πια σε μια φάση και σε μέρες οι οποίες είναι και πάρα πολύ δύσκολες και πάρα πολύ ευαίσθητες. Έχουμε πια έναν γενικευμένο πόλεμο, έτσι,
ναι,
γιατί εδώ τίνει πια να ξεφύγει και από το περιφερειακό, για να
έτσι
λέμε τα πράγματα, να μην πω ότι ξέφυγε, αλλά θα κρατήσω το ρήμα τίνει. Και είναι εμφανές και αυτονόητο ταυτόχρονα ότι κάθε μία χώρα αναπτύσσει τη δική της στρατηγική.
Ακριβώς.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό έχουμε λοιπόν και αυτήν την αντίδραση της Τουρκίας, και θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε τέτοιου είδους αντιδράσεις ούτως ή άλλως.
Και άργησε, λέω εγώ.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
την περίμενα πιο νωρίς.
Συζητούσαμε.
Ναι.
Το συζητούσαμε λοιπόν ούτως ή άλλως αυτό, ότι ναι, και πραγματικά άργησε. Και ήθελα κάτι να πω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή μας ειδοποίησαν ότι είναι ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου στη γραμμή, δεν θέλω να τον κάνουμε να περιμένει. Ας τον καλωσορίσουμε γρήγορα. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Καλό μεσημέρι.
Συζητάγαμε εδώ με τον Δημήτρη, ξεκινήσαμε σήμερα κυρίως ό,τι μας αφορά με αυτήν την αντίδραση της Άγκυρας σχετικά με τους Patriot στην Κάρπαθο και το γεγονός πως μεταξύ άλλων αυτό που αναφέρουν είναι ότι ορισμένοι κύκλοι επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός. Και έχει έρθει βεβαίως η απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά θέλαμε ένα σχόλιο σας.
Έχασα τη μισή της ερώτησης γιατί δεν είχα ήχο. Θέλετε να την επαναλάβετε, σας έχασα.
Ευχαρίστως. Λέγαμε εδώ με τον Δημήτρη Τάκη, ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σχολιάζοντας την αντίδραση της Άγκυρας για τους Patriot που στείλαμε στην Κάρπαθο. Μεταξύ άλλων, αυτό που αναφέρει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου των Εξωτερικών είναι ότι ορισμένοι κύκλοι επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός.
Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι αν συζητούσαμε λίγο καιρό πριν και λέγαμε ότι θα έρθει στιγμή όπου η Ελλάδα θα έχει τοποθετήσει Patriot στην Κάρπαθο, ένα νησί που οι Τούρκοι θεωρούν ότι πρέπει δίθεν να αποστρατιωτικοποιηθεί.
Ναι.
Ότι ταυτόχρονα θα είχαμε στείλει δύο φρεγάτες ανοιχτά της Κύπρου και τέσσερα F-16 στα κυπριακά αεροδρόμια, θα το πίστευε κανένας. Θα συμφωνήσετε νομίζω κι εσείς.
Ναι,
η Ελλάδα
αλήθεια.
Λοιπόν δεν κάνει κάτι να δημιουργήσει τελεσμένα. Η Ελλάδα πρώτα απ' όλα σχεδιάζει την αμυντική της πολιτική χωρίς να ρωτά και να συμβουλεύεται τρίτους, να ζητά την άδεια, την επίνευση οποιοδήποτε. Ασκεί την πολιτική που η ίδια θεωρεί συμφέρουσα για το εθνικό συμφέρον πάντα στην γραμμή του διεθνούς δικαίου και με σεβασμό στις συνθήκες. Και αν το δούμε πρακτικά σήμερα, η Ελλάδα τι κάνει, δείχνει για άλλη μια φορά στην πράξη ότι είναι πόλος σταθερότητας στο πεδίο. Γιατί δείτε λίγο το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα λοιπόν, με απόφαση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, τι έχουμε, η χώρα μας έχει υψώσει σημαία και κάνει προβολή ειρηνικής ισχύως σε μια ζώνη από την Αδριατική ουσιαστικά, από το Ιόνιο, μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, με μάτι ως το τέλος της Συριακής Ενδοχώρας, με βάση τις δυνατότητες που έχουν τα πλοία μας και ο Κίμωνας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι έτσι αποδεικνύει στην πράξη ότι έχει ρόλο και λόγο στην περιφερειακή σταθερότητα. Όχι θεωρητικά.
Και να πω κάτι άλλο, κύριε Χατζηβασιλείου. Λέει η τουρκική πλευρά στην ανακοίνωσή της ότι όπως χθες έτσι και σήμερα προστατεύει το ψευδοκράτος στη Βόρεια Κύπρο, όπως την αποκαλεί. Με ποιο τρόπο την προστατεύει, διότι δεν είδα να έχει στείλει τίποτα εκεί. Οι ελληνικές φρεγάτες και τα ελληνικά F-16 προστατεύουν το νησί.
Κύριε Τάκη, ας είμαστε ακριβείς. Η Τουρκία σήμερα βρίσκεται ενώπιον στρατηγικής αμηχανίας. Δεν έχετε αμφιβολία γι' αυτό, διότι δεν περίμενε ούτε η Ελλάδα να αναλάβει τέτοια πρωτοβουλία σε χρόνο μηδέν και να είναι παρούσα στο πεδίο της Ανατολική Μεσόγειο, ούτε περίμενε να δει ότι οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί θα σφυροκοπούν το Ιράν. Σας θυμίζω ότι η ίδια έχει προνομιακές σχέσεις, έχει καλές σχέσεις με την Τεχεράν εδώ και πολλά χρόνια, το γνωρίζετε.
Ναι, και ούτε περίμενε ενδεχομένως να πύραυλος να εκτοξευθεί εναντίον της χθες.
Επίσης, βεβαίως και αυτό. Και έρχομαι λοιπόν στην επόμενη μέρα της Τουρκίας. Τι ψάχνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία? Ψάχνει ρόλο. Κυρίως ρόλο μεσολαβητή. Προς ώρας δεν φαίνεται να είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα ψάχνει να δει πώς μπορεί να αντιδράσει απέναντι στις ελληνικές πρωτοβουλίες, χωρίς όμως να έρθει σε σύγκρουση με Ισραήλ και Αμερική, διότι σε ποια πλευρά του ποταμού η Τουρκία θα καθίσει? Έχει και εκεί ένα μεγάλο δίλημα. Και τέλος, αν αλλάξει το καθεστώς στην Τεχεράνη, πράγμα δύσκολο και έχουμε ένα μεταρρυθμιστικό καθεστώς, άρα γίνει Τεχεράνη πιο συνεννοήσιμη με το διεθνή παράγοντα, τότε η Τουρκία κινδυνεύει να χάσει το ρόλο της ως του γεφυροποιού Ανατολής και Δύσης.
Εντάξει, γι' αυτό λέγαμε.
Εντάξει,
είπαμε ότι είναι η φάση τέτοια, οι μέρες τέτοιες που κάθε μία χώρα επαναπροσδιορίζει πάρα πολλά πράγματα και κυρίως αναθεωρεί την τακτική της ή χαρά σινέα εν ώψη όλων αυτών των εξελίξεων που υπάρχουν. Στο πλαίσιο αυτό το κάνει και η Τουρκία ό,τι μπορεί. Και εμείς από την πλευρά μας αυτό που πρέπει. Θεωρώ.
Είναι, όταν έχουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια τεράστια, μια μείζωνα κρίση, για να είμαστε ακριβείς, η Μέση Ανατολή ξανασχεδιάζεται στο χάρτη.
Έχουμε πόλεμο, κύριε Χατζηφασίλη.
Έχουμε πόλεμο
και έχουμε διευρυμένο πόλεμο.
Η επόμενη μέρα δεν θα είναι η ίδια. Θα δείτε να αλλάζουν οι συμμαχίες άρδιν. Χώρες που μπορεί να μην είχαν σχέση μέχρι εχθές, μπορεί να τις δείτε αύριο το πρωί να περπατάνε χέρι-χέρι και το αντίθετο. Γιατί έτσι συμβαίνει πάντοτε.
Σωστά.
Όταν έχουμε πολεμικές κρίσεις. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι πώς μπορείς εσύ να παραμένεις υπεύθυνος, σοβαρός, να έχει στρατηγική και κυρίως να μένεις πιστός στις ιδέες και στην πολιτική που ακολουθείς. Και ευτυχώς στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, που διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία και δείχνουμε μια γεωπολιτική συνέπεια.
Ναι, να ρωτήσω κάτι. Μια και τα βάζουμε τώρα όλα εδώ και τα συζητάμε. Έχει δημιουργηθεί και ένα θέμα. Το ακούσαμε και ξανά εχθές και από την συχνότητα εδώ του ΕΡΤ News. Ο κύριος Φάμελος επανέλαβε το αίτημά του, αυτό που είπε στην συνεδρία, στην Ολομέλεια της Βουλής, για την σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Γιατί δεν το συγκαλεί ο Πρωθυπουργός? Θέλω να πω, εάν δεν το συγκαλέσει τώρα, πότε θα γίνει σύγκληση? Εντάξει, του Συμβουλίου. Είμαστε σε κατάσταση πολέμου, το είπαμε πριν από λίγο.
Περιμένετε.
Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει κατηδίαν ενημέρωση, να το ζητάει ο κάθενας πολιτικός αρχηγός και να μην γίνει σύγκληση του πολιτικού συμβουλίου?
Ένα λεπτάκι, να πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά.
Να τα πάρουμε.
Δεν είμαστε σε καθεστώς πολέμου, η Ελλάδα δεν έχει πόλεμο, η Ελλάδα δεν είναι μπλεγμένη.
Είμαστε σε περιβάλλον πολεμικό όμως, κύριε.
Δεν έχει καμία ανάμειξη στις πολεμικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν τι κάνει η Ελλάδα? Έχει λάβει η κυβέρνηση μια σωστή υπεύθυνη απόφαση προδραστικού χαρακτήρα για να θωρακίσει την κυπριακή δημοκρατία. Η κυβέρνηση αυτή ουδέποτε αρνήθηκε την ενημέρωση στην αντιπολίτευση. Πέρα από τις καταμόνα συναντήσεις, όπως αιτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης πολύ σωστά.
Σύμφωνα, γι' αυτό σας το λέω.
Εχθές έγινε μια θεσμική αναλυτική ενημέρωση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών σε όλα τα κόμματα στο Εθνικό Σύμβουλο Εξωτερικής Πολιτικής. Όπου έγινε συζήτηση ανοιχτή, όπως γνωρίζετε, χωρίς έτσι αστερίσκους και υποσημειώσεις και ψηλά γράμματα. Άρα λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την κυβέρνηση αυτή ότι κάνει μυστικές κινήσεις και δεν ενημερώνει τους πολιτικούς αντιπάλους. Το αντίθετο θα σας έλεγα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ας βλέπουμε τα πράγματα.
Εγώ δεν μίλησα για αντιπάλους, μίλησα για πολιτικούς αρχηγούς και το λέω αυτό γιατί, παραδείγματος χάρη, κύριε Χατζηβασιλείου, αντί να μπαίνει στη διαδικασία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να απαντά στην επίμονη θέση, και είναι αξιοσημείωτο αυτό, του κυρίου Κουτσούμπα, ότι από τα 4 ντρόν στα 2 στόχευαν στη Σούδα. Θέλω να πω, ακριβώς επειδή είναι ευαίσθητη η φάση αυτή, είναι καλό να ενημερωθούν οι πολιτικοί αρχηγοί με τον τρόπο που προβλέπετε.
Θα σας πω τούτο. Όλοι οι πολιτικοί, με όμικρον γιώτα, έχουμε την ευθύνη των λόγων και των πράξεών μας και κυρίως των αποφάσεων και των επιλογών μας. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν ακόμα περισσότερη ευθύνη, καταλαβαίνετε, απέναντι στα πράγματα εκ της θέσεώς τους. Είναι θλιβερό να διασπείρονται fake news από πολιτικούς αρχηγούς. Θεωρώ ότι η χθεσινή αποστροφή του κυρίου Κουτσούμπα δεν βοηθά τις εθνικές υποθέσεις. Δεν ακούσατε εσείς τον κύριο Δένδια χθες, ο οποίος ξεκάθαρα απάντησε. Απάντησε ξεκάθαρα και είπε ότι τέτοια πληροφορία δεν την έχουμε. Άρα λοιπόν έρχομαι και λέω, με ποια ευκολία έρχεται πολιτικός αρχηγός χωρίς να έχει διασταυρώσει αυτή την πληροφορία και δεν τη λέει δημόσια στη Βουλή? Από ό,τι καταλάβατε, έγινε συζήτηση μετά με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τους αδέρφους σας. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα θέλουν προσοχή, είναι πολύ ευαίσθητα ζητήματα και οι στιγμές είναι εθνικά κρίσιμες και περιφερειακά κρίσιμες. Εδώ πρέπει όλοι να είμαστε υπεύθυνοι και σοβαροί και τουλάχιστον εγκρατείς.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Χατζηβασιλείου. Προφανώς κάποια στιγμή ο Κίμων θα επιστρέψει στην Αθήνα και τα F-16 επίσης θα επιστρέψουν στην Αθήνα. Οι Patriot θα μείνουν στην Κάρπαθο, πήγαν εκεί για να μείνουν, γιατί η Τουρκία για τους Patriot μιλά. Δεν μιλά ούτε για τη φρεγάτα, ούτε για τα F-16.
Να είστε βέβαιοι ότι η Τουρκία και με όλα ενοχλείται. Αλλά τώρα
ναι, αλλά η αναφορά της είναι εκεί. Ίσως γιατί και εκείνη σκέφτεται ότι οι Patriot πήγαν εκεί για να μείνουν εκεί.
Ακούστε, οι επιχειρησιακοί σχεδιασμοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΘΑ δεν είναι αντικείμενο δημόσια συζήτηση. Αν παραστεί ανάγκη οι Patriot να συνεχίσουν να μείνουν εκεί, θα μείνουν.
Μάλιστα.
Αν προκύψει κάποιο άλλο λόγο και χρειαστεί να μετακινηθούν κάπου αλλού ή να επιστρέψουν στη βάση του.
Ωραία.
Αυτό
και κάτι άλλο.
Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την Τουρκία ούτε το δημόσιο διάλογο.
Σωστό. Και κάτι άλλο. Πώς σχολιάζετε την χθεσινή αποστροφή του κ. Βελόπουλου στην συζήτηση στη Βουλή, που είπε ότι τα F-16 πρέπει να μείνουν στην Κύπρο?
Κοιτάξτε. Τώρα να κάνουμε τώρα διαγωνισμό στην πατριδοκαπηλεία έχει ενδιαφέρον. Θυμίζω δε ότι ο κύριος Βελόπουλος, όπως και άλλοι που είναι δεξιότητα της Νέας Δημοκρατίας, το προηγούμενο διάστημα κατηγορούσαν την κυβέρνηση αυτή ότι δήθεν είναι υποχωρητική απέναντι στην Κύπρο και την έχει αφήσει στην τύχη της. Πόσα έχει ακούσει ο Μητσοτάκης, πόσα έχουν σούρει στο Γιώργο Γεραπετρίτη, τι εξαμάξει.
Σωστό.
Δεν θα διαιτηθεί, τα θυμόσαστε. Mm-hmm. Και αυτή λοιπόν τώρα, όπου η κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση, όπως επαναλαμβάνω, απόφαση εθνικής ευθύνης να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία στο πεδίο. Είτε σιωπούν, είτε ξεκινούν ένα νέο διαγωνισμό λαϊκισμού. Ας είμαστε λοιπόν σοβαροί. Ξαναλέω, οι αμυντικοί σχεδιασμοί δεν είναι αντικείμενο δημόσια συζήτηση. Το γεγονός ότι η ελληνική δημοκρατία αποφάσισε να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία με μέσα αμυντικά, δείχνει ότι η Ελλάδα είναι πράγματι δύναμη σταθερότητας και τιμά την ηθική και ιστορική της υποχρέωση ως εγγύητρια δύναμη κατά το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Κύριε Χατζηβασιλείου,
τα λέει όλα.
Μια τελευταία ερώτηση. Είστε ικανοποιημένος και ρωτάω για εσάς, γιατί ξέρω και την σχέση σας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα λοιπά, από τα αντανακλαστικά της Ευρώπης στην προεδρεύουσα αυτό το εξάμηνο Κύπρο.
Θα σας πω, κυρία Μπαλτατζή, το εξής. Ότι οι Ευρωπαίοι αντέδρασαν παίρνοντας υπόψη το παράδειγμα της Ελλάδας.
Ακολούθησαν.
Βεβαίως, μας ακολούθησαν. Είδαν λοιπόν τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με την Κύπρο και με χρονοκαθυστέρηση άρχισαν να κινούνται.
Άρα υπάρχει χρονοκαθυστέρηση, το αναγνωρίζετε αυτό.
Θα σας πω, βάζω πρώτα στο κάδρο, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Βάζω στο κάδρο πρώτα τη Μεγάλη Βρετανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, πέρα από το γεγονός ότι είναι επίσης εγγύητρια δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σύνταγμα του 60, θα θυμίζω τρεις είναι εγγύητρες δυνάμεις.
Ναι, ναι, ναι. Μην το πείτε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, το ξέρουμε αυτό.
Λοιπόν, άρα η Βρετανία λοιπόν άργησε δυστυχώς, αλλά αντέδρασε. Όμως η Γαλλία, η Γερμανία και σχάτως η Ολλανδία έδειξαν τα ανακλαστικά και βρε την απόφαση της Αθήνας την έδραμαν. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα καλό πρόπλασμα να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι πώς πρέπει να αντιδρούμε συλλογικά σε τέτοιες κρίσεις.
Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ καλή ενημέρωση σε σχέση με
τα ξέρει.
Τα ξέρει και εκ της ειδικότητάς του και εκ του ρόλου του.
Και έχει συνοδεύσει πάρα πολλές φορές τον Πρωθυπουργό στα ταξίδια στο εξωτερικό. Έχει βαθιά γνώση και έχει γνώση από μέσα.
Ακριβώς, έχει τη γνώση από μέσα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά εμείς τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να βάλουμε τα νέα δεδομένα, πολεμικά δεδομένα στο τραπέζι και να τα αποκωδικοποιήσουμε. Για πάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Διάφορο πάρτι, στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο.
Όχι, όχι, μετά το τραγουδάκι. Γιατί πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Μαρινάκη. Για να ακούσουμε. Δεν το προλάβαμε.
Παραμένουν απόλυτες προτεραιότητες. Η τήρηση από όλα τα κράτη-μέλη του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη στην παρούσα συγκυρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επαφή με τους εταίρους και συμμάχους της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Έπειτα από επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η ελληνική πολιτεία έστειλε στην Κύπρο τη φρεγάτα Κίμων, τη φρεγάτα Ψαρά και 4 αεροσκάφη F-16 Viper. Η Ελλάδα είναι παρούσα, με ευθύνη και ισχύ, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, αυξημένη είναι η φρούρηση ευαίσθητων στρατιωτικών υποδομών. Το ίδιο ισχύει και από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά πιθανούς στόχους συνδεδεμένους με τα αντιμαχόμενα κράτη. Δεδομένου ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τη διεθνή οικονομία, τα ευρωπαϊκά ομόλογα και τις τιμές ενέργειας, τα αρμόδια Υπουργεία είναι σε ετοιμότητα, εξετάζοντας προληπτικά μέτρα για να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές συνέπειες από την κρίση στην οικονομία. Υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Όποιες αυξήσεις παρατηρούνται, που είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν εσωροκέρδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές. Στην αγορά των καυσίμων, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Συνολικά, από το Σάββατο μέχρι χθες το απόγευμα, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας fuelprices.gr. Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης υλοποιεί παρεμβάσεις σε συνεργασία με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας των Ελλήνων που βρίσκονται σε χώρες του κόλπου με τις οικογένειές τους και τις αρμόδιες αρχές. Με 201 ψήφους εγκρίθηκαν οι διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη δυνατότητα καθιέρωσης της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές, πέραν δηλαδή των ευρωεκλογών. Επιπλέον, ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού με τρεις έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογής να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα εκπροσωπούν στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Καθώς οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν συγκέντρωσαν τη θετική ψήφο των 200 βουλευτών, η εκλογική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού θα ισχύσει 18 μήνες μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027. Σε τέτοιους καιρούς, η συμμετοχή των απόδημων Ελλήνων μας στα κοινά γίνεται ένας πανίσχυρος κρίκος που χαλιβδώνει τους δεσμούς μας με τον ελληνισμό απανταχού της γης, κάνοντας την πατρίδα μας πιο δυνατή και την πορεία μας σε ένα αβέβαιο περιβάλλον πιο σίγουρη και πιο αισιόδοξη.
Λοιπόν, ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη. Πάντα σας λέω πως όλα αυτά αναλυτικά θα τα ακούσετε στην μεσημερινή ραδιοεφημερίδα του Earth News Radio με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Διάφορο πάρτι στεκόζουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάθη στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξί. Πώς μεθάμε. Μα τώρα που ξημερώνει, η μυρωδιά σε πληγώνει. Και στέκομαι εδώ, σε κοιτάζω να τρέχεις. Για μέρη που δεν διαλέξανε μας, στα μπαλκόνια της εφηβικής σου γειτονιάς, τους φόβους να καπνίζεις. Ξέρω πως κοντά μου θα πονάς και η διαδρομή της μοναξιάς. Στο Παγκράτη.
Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και επειδή στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μπήκαμε γρήγορα χωρίς να πούμε τους συντελεστές της εκπομπής εδώ, να πούμε ότι στο πρώτο ημίωρο ήταν στην ηχοληψία ο Νίκος Κλαβενίτης και παρακαλώ πάρα πολύ τώρα είναι ο ένας και μοναδικός Νίκος Ψωμιάδης, Ήρα Πανανίδου, σταθερή αξία στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Στην παραγωγή της είναι η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Και στα μικρόφωνα Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, το κάνετε, σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά να το θυμίζουμε, γιατί ένα μυαλουδάκι το έχουμε, ξεχνιόμαστε εύκολα. Earth News Radio 105,8 στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber. Και όση ώρα είμαστε εδώ και ακούγαμε κιόλας και το μουσικό σχόλιο της Ήρας Πανανίδου, λέγαμε με τον Δημήτρη Τάκη πώς τα πράγματα πια, πώς ξεκίνησαν, πού έχουν φτάσει τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δεν ξέρουμε τη συνέχεια τους.
Και επειδή πολλά πράγματα γίνονται για πρώτη φορά, όπως γράφουν τώρα και πολλές εφημερίδες για την χθεσινή εκτόξευση του Αμερικανικού υποβρυχίου που εκτόξευσε την πρώτη τορπίλη του σε μάχη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Ναι. Κοστίζει η παρουσία της
Αμερικής. Και σημειολογία όλο αυτό το πράγμα.
Η παρουσία της Αμερικής στην περιοχή με ό,τι έχει κινητοποιήσει και ό,τι εξοπλισμό έχουν. 1 δις ημερησίως είναι λοιπόν το κόστος των.
Και άκου τώρα και στην άλλη είδηση που την βλέπω τώρα στο New York Times. Η Κίνα ανακοίνωσε αύξηση 7% στις στρατιωτικές δαπάνες της και παρουσίασε πενταετές σχέδιο για να μειώσει την εξάρτησή της από πού? Από τη δυτική τεχνολογία.
Ναι. Κατάλαβες τώρα τι σημαίνει τεχνολογία. Έτσι, και για τους Κινέζους κατάλαβες τι σημαίνει αυτό. Θα το λύσουν εγκαίρως. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε για τα γεγονότα που τρέχουν τόσο πολύ, που αλλάζουν τα δεδομένα και κυρίως τι διαμορφώνουν, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με έναν επιστήμονα, με έναν καθηγητή πανεπιστημίου που ξέρει και τη χώρα, ενώ το Ιράν. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Σπύρο Λίτσα, είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Κύριε Λίτσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους δυο σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Έλεγα για το πόσο γρήγορα εξελίσσονται τα πράγματα, πώς εν τω μεταξύ το Ιράν, εντάξει το Ισραήλ αντιδρά με το, θα το συζητήσουμε με τον τρόπο το πολύ συγκεκριμένο, μη με βάλετε ένα ορκιστό, δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος πια, γιατί η ανατροπή του καθεστώτος από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν είναι ο νούμερο ένα στόχος όπως δήλωναν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Ο πρόεδρος Τραμπ κάπου το έχει ξεχάσει αυτό, το αναφέρει παρεπιπτόντος. Δεν ξέρω τι ακριβώς στόχο έχει το Ισραήλ. Σημασία έχει ότι ενώ Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να κτυπούν στοχευμένα στο Ιράν, το Ιράν απαντά με έναν τρόπο τυφλό, φαίνεται εκ πρώτης όψεως, αλλά δεν ξέρω αν είναι έτσι. Σήμερα, ας πούμε, η Ντόχα αναστενάζει κυριολεκτικά από τις επιθέσεις που δέχεται και είδαμε επίθεση και στο Αζερμπαϊτζάν. Προσωπικά μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Σας έχει κάνει μάλλον εντύπωση γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και της ηγεσίας του Ιράν αλλά και του λαού του Ιράν έχει αζέρικες ρίζες.
Βέβαια, μα οι Αζέροι είναι από τις μεγαλύτερες εθνότητες μέσα στο Ιράν.
Ασφάλως.
Ένα. Δύο, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Το καγκεμπίτικο μυαλό μου, όπως συνηθίζω να το χαρακτηρίζω, το λέω και στον αέρα, συνδυάζω αυτό και δεν μπορώ να συνδέσω ακριβώς τι σημαίνει και η ενδεχόμενη πρωτοβουλία, ανάληψη, με συγχωρείτε, δράσης των Κούρδων του Ιράκ εντός του Ιράν και το Αζερμπαϊτζάν εντωμεταξύ που είναι η μοναδική μουσουλμανική χώρα που έχει εξαιρετικά καλές σχέσεις μαζί της. Ποιος? Το Ισραήλ.
Συντική βέβαια. Να το πάρουμε...
Τι γίνεται εκεί? Κάει και ο εγκέφαλός μας.
Έχουμε ανοίξει πολύ τραχανά, οπότε...
Απλώσαμε τραχανά, ναι, να το μαζέψουμε σιγά σιγά.
Ναι, να το μαζέψουμε. Λοιπόν, αρχικώς το Αζερμπαϊτζάν είναι ίσως ένας από τους στενότερους συμμάχους του Ισραήλ. Το Ιράν αυτή τη στιγμή κάποιος θεωρεί ότι δεν έχει στρατηγική. Το Ιράν έχει στρατηγική και η στρατηγική ονομάζεται... Strategy for Chaos είναι μια στρατηγική επιλογή, είναι στρατηγική του χάους.
Ακριβώς.
Είναι μια στρατηγική επιλογή μέσα στο πλαίσιο της θεωρίας, αν θέλετε, της στρατηγικής. Mm-hmm. Όταν βλέπεις ότι αντιμάχεσαι ισχυρότερους αντιπάλους, αυτό το οποίο κάνεις είναι τι, προσπαθείς να κάνεις διασπορά. Της χρήσης βίας και διασπορά της ρευστότητας επίσης.
Μάλιστα.
Γι' αυτό ακριβώς και βλέπουμε να ανοίγει ολοένα και περισσότερο ο κύκλος των κρατών που δέχονται τα πλήγματα
του Ιράν.
Από το Ιράν. Οπότε το γεγονός, διάφοροι αναλυτές που λένε ότι το Ιράν χτυπά τυφλά, δεν ισχύει αυτό. Και μάλιστα εγώ θα σας δώσω και μία άλλη διάσταση. Το Ιράν, επειδή ακριβώς γνωρίζει ότι τα φορτία ισχύως τα οποία διαθέτει είναι περιορισμένα, έχει και την χρήση των σποραδικών, αν θέλετε, χτυπημάτων,
ναι,
που έχουν και μάλιστα και ένα μαθηματικό μοντέλο. Δηλαδή, αν δείτε, μέσα στην ημέρα υπάρχει ένας σταθερός ρυθμός, ένα steady pace όπως τα λέγαμε, στην στρατηγική, το οποίο να μην δημιουργεί κλιμακώσεις, αλλά να παρενοχλεί διαρκώς τον στόχο τον οποίο θέτει μέσα στην ημέρα. Είναι στρατηγική διασπορά του χάους.
Και ανεβάζει και το κόστος έτσι, χτυπώντας και...
Ασφαλώς.
Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα.
Μα όλο αυτό ανεβάζει το κόστος και στα κράτη τα οποία ουσιαστικά επιτίθενται. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί οι αντιπυραμιδικές ομπρέλες είναι ένα εξόχως ακριβό σπορ. Έτσι, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπουμε τα Εμιράτα ή βλέπουμε τον Σόλο στο Ισραήλ, στρατηγικά όπλα τα οποία έχουν μια εξαίσια απόδοση ως προς την ενίσχυση της άμυνας, αλλά ταυτόχρονα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κοστίζουν καθημερινά πολύ ψηλά.
Κύριε καθηγητά, ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί υπάρχει συζήτηση ότι αν εκλείψει η ηγεσία του Ιράν θα είναι πιο εύκολο να χτυπηθεί η χώρα. Από την άλλη ακούμε περί χερσαίας επίθεσης. Τώρα σήμερα οι New York Times γράφουν ότι οι Κούρδοι σκέφτονται να κάνουν χερσαία επίθεση, οι φιλοαμερικανοί Κούρδοι στο Ιράν.
Βέβαια,
και από την άλλη υπάρχει αυτό το δόγμα που διάβαζα χθες, το δόγμα του το μοσαϊκό δόγμα του πολέμου που το Ιράν έχει υιοθετήσει από το 2000, που επί της ουσίας είναι η διασπορά σε εκατοντάδες μικρούς ασύμμετρους πολέμους προκειμένου να πολεμήσουν ανεξάρτητα διάφορα κομμάτια από τη στιγμή που η κεντρική άμυνα της χώρας, έτσι όπως είχε χαραχθεί, μπορεί να μην υπάρχει για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αυτό το μοσαϊκό δόγμα του πολέμου μπορεί να απαντήσει και να, πώς να το πω, να περιορίσει ή να καθυστερήσει την ήττα του Ιράν, ακόμη και αν δεχθεί χερσαίες δυνάμεις, όχι από Αμερικανούς, αλλά από τέτοιες περιπτώσεις, όπως ας πούμε από τους Κούρδους που γράφουν σήμερα και New York
Times. Από το μακρύ χέρι των Αμερικανών, να λέμε.
Μου αρέσει,
από τις πρόξεις.
Μου αρέσει πάρα πολύ που χρησιμοποιείτε τον όρο της διάστασης του μοσαϊκού, γιατί είναι και πάρα πολύ ορθός. Εγώ θα σας πω το ακόλουθο. Στην στρατηγική λέμε ότι πάντοτε κάθε μέρα δεν έχει καμία σχέση είτε με την προηγούμενη ή με την επόμενη. Δηλαδή το δόγμα του πολέμου της μοσαϊκής αποτύπωσης ήταν πολύ διαφορετικό πριν την 7η Οκτωβρίου, όταν οι πρόξεις, όταν οι εκπρόσωποι του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή ήταν πολύ πιο ισχυροί, είναι λιγότερο ισχυρό μετά από τα χτυπήματα τα οποία έχουν δεχθεί οι Χεζμπολάχ, οι μιλίσιας στο Ιράκ ή ακόμα και οι ίδιοι.
Εννοείται, γιατί αυτά τα κομμάτια του μοσαϊκού έχουν πληγεί στη διάρκεια της πορείας.
Και πρέπει να δούμε και τον ρόλο που διαδραμάτισε ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία, γιατί οι Ισραηλινοί γνωρίζουν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Στον πόλεμο των 12 ημερών. Των 12 ημερών ήταν ουσιαστικά ένα monitoring process, δηλαδή ήταν μια διαδικασία παρακολούθησης, εάν θέλετε,
τσεκαρίσματος πώς λειτουργεί το Ιράν, μάλιστα.
Αυτό ακριβώς. Αυτό το οποίο είπατε τώρα γύρω από από τη χερσαία επίθεση, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι σε καμία των περιπτώσεων ένα τόσο μεγάλο κράτος όπως το Ιράν δεν μπορεί να πληγεί μόνο εξ αποστάσεως, δηλαδή με εκείβολα όπλα. Ο ρόλος των Κούρδων του Βορείου Ιράκ για άλλη μια φορά δείχνει πόσο σημαντικό είναι το κουρδικό στοιχείο. Μια διαδικασία η οποία δημιουργεί ξανά μια ανακατανομή στα φορτία ισχύως στη Μέση Ανατολή.
Και να προσθέσουμε εδώ, γιατί το είπε νωρίτερα η Ευαγγελία, ότι το χτύπημα στο Αζερμπαϊτζάν έχει να κάνει και με τους Αζέρους, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο μοσαϊκό των εθνοτήτων του Ιράν, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Και
είναι επίσης.
Άρα οι Αζέροι, από τη στιγμή που χτυπιέται το Αζερμπαϊτζάν, τι θα κάνουν εντός του Ιράν?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το καθεστώς, και εκεί ήθελα να καταλήξω και θα έρθω να απαντήσω, δεν αποφεύγω την ερώτησή σας. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό το ακόλουθο γεγονός. Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν έχει χτιστεί πάνω στη βάση αντιμετώπισης μιας τέτοιας κρίσης. Δηλαδή είναι το αντίθετο μοντέλο του Τζέγκα. Το κάθε κομμάτι το οποίο βγαίνει δεν αδυνατίζει το καθεστώς αυτό καθευτό, γιατί το καθεστώς λειτουργεί μέσα από διαφορετικές διαστρωματώσεις αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο διοικείται το κράτος.
Εξού
τώρα,
και το θέμα της αλλαγής καθεστώτος ακούγεται μάλλον επιπόλαια, έχω να πω. Ξέρει πώς είναι η δομή του καθεστώτος αυτού, κύριε.
Είναι και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε και την αμερικανική πλευρά, η οποία πλέον έχει σταματήσει.
Κάνει πίσω, βέβαια. Προέβαλε όλα τα άλλα. Ναι, έτσι.
Στην πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν ερώτηση γύρω από το Αζερμπαϊτζάν, εδώ έρχεται να αναδειχθεί η διάσταση της πραγματικής ισχύως του Ιράν. Το Ιράν μέσα από το θεοκρατικό καθεστώς δεν είναι ένα κράτος νεωτερικότητας. Το Ιράν μέσα από το θεοκρατικό καθεστώς είναι ο πυλώνας ισχύως και προβολής του σιητικού Ισλάμ στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη.
Μάλιστα.
Οπότε το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, αυτό το οποίο κάνει είναι τι? Διαφοροποιεί τους Αζέρους οι οποίοι είναι στο εσωτερικό του Ιράν
από αυτούς που είναι στο εξωτερικό,
ως πιστούς σιητές, από αυτούς οι οποίοι μέσα εισαγωγικά το τοποθετώ, σας λέω απλώς τον τρόπο σκέψης τους, αυτούς οι οποίοι προδίδουν το σιητικό Ισλάμ, γιατί
το θέμα είναι βέβαια
αν
διαφοροποιούνται και οι ίδιοι που είναι εντός του Ιράν με τη διαφοροποίηση που κάνει το καθεστώς.
Αυτό δεν μπορεί στην πραγματικότητα να το απαντήσει κανείς.
Έτσι.
Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να δούμε είναι ότι το ίδιο το Ισραήλ έχει πλέον αποδομήσει πλήρως όλους τους πυλώνες ασφάλειας του Ιράν, γιατί δείχνει ότι η Μοσάδ παρακολουθούσε και γνώριζε
ακόμα
τις
και τις κάμερες κυκλοφορίας.
Ακόμα και τις κάμερες κυκλοφορίας. Είναι αυτό το οποίο είχαμε συζητήσει ξανά μέσα από την δική σας εκπομπή παλαιότερα, το οποίο είχα αποδώσει πάρα πολλά πλήγματα των ηγετικών στελεχών του θεοκρατικού καθεστώτος στην εσωτερική αντιπαλότητα η οποία υφίσταται και υπάρχει ακόμα και σήμερα στο Ιράν, το οποίο βέβαια έγινε ένα σημείο εκμετάλλευσης από το Ισραήλ για να περαιτέρω το κράτος.
Πολλές είναι οι ερωτήσεις και είναι ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Επειδή φτάνουμε σχεδόν στο τέλος, εντάχει διατυπώνω ένα ερώτημα, κύριε Λίτσα. Εάν υπάρχει περίπτωση, αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, επί της ουσίας δείχνει να αποσταθεροποιούνται και μία σειρά χωρών, αναφέρομαι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν κτλ. Χώρες είναι χώρες αυτές οι οποίες εκτός όλων των άλλων είναι και ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας τους, το έχουν στηρίξει στον τουρισμό και σε ό,τι χαρακτηρίζεται πια από εδώ και μπρος ως wellness και τα λοιπά. Σημασία έχει ότι αυτοί οι εκτιμήσεις λένε πως η οικονομία τους θα βρεθεί σε κίνδυνο και το ερώτημα που εγώ θέλω να σας θέσω είναι αν οι χώρες αυτές οι οποίες παρεμπιπτόντως είναι και στο Συμβούλιο Ειρήνης μπορούν να ασκήσουν πιέσει τον Τραμπ για να στρίψει το τιμόνι.
Κοιτάξτε, οι χώρες του κόλπου αρχικά στηρίζονται πάνω στο ακόλουθο γεγονός ότι η πλειοψηφία των πληθυσμών τους δεν ανήκουν μέσα στην εθνοτική, αν θέλετε, κοιτίδα των Αράβων. Έτσι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για παράδειγμα, τα 9 εκατομμύρια από τα 10 είναι expats, είναι πολίτες άλλων κρατών. Αυτό προσπαθεί να δημιουργήσει μια δυσαρμονία στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται λοιπόν η οικονομία. Δεν θεωρώ όμως ότι μπορεί η οικονομία του πυρήνα, για παράδειγμα, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας, να διαραγεί σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα, γιατί αυτά τα κράτη είναι κράτη πετρελαϊκά. Εάν δούμε σημαντικές οικονομικές μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας τους μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τότε βρισκόμαστε εμπλώς σε ένα παγκόσμιο οικονομικό τσουνάμι. Οπότε δεν υφίσταται κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι θα δούμε.
Έχουν αναστείλει τέτοια όμως την δραστηριότητά τους και η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ στο φυσικό αέριο και η Σαουδική Αραβία στο πετρέλαιο. Θέλω να πω, μπορεί κανείς να εκτιμήσει πώς θα διαμορφωθεί αυτό?
Εδώ χαμογελώ, γιατί νομίζω ότι οι συγκεκριμένες κρίσεις και το γεγονός ότι αναστέλουν τον μεγάλο αριθμό παραγωγής βαρελιών στο τέλος είναι υπέρ των τοπικών οικονομιών, εξαιτίας του ότι ανεβαίνει έτσι περαιτέρω η τιμή του πετρελαίου, οπότε αυτό συμφέρει τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες.
Καταλάβαμε. Μάλιστα. Μας στέλνει και μια πολύ καλή φίλη ακροάτρια και μας υπενθυμίζει σωστά ότι ο Πεζεσκιάν είναι αζέρο στην καταγωγή του.
Ασφαλώς. Γιατί δεν το αναφέραμε. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των ηγεσιών.
Έτσι. Λοιπόν, κύριε Λίτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία
ευχαριστούμε
σήμερα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι. Ενδιαφέρον είχε συζήτηση με τον
πολύ,
κύριο
πολύ.
Λίτσα.
Και ο κύριος Λίτσας είναι από τους πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές πάντα και δίνει έτσι και οπτικές που δεν τις βλέπουμε και ακούμε κάθε μέρα.
Όπως το λες, γι' αυτό και, και είναι από τους αγαπημένους μας. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Δεν προλαβαίνω κανένα σχόλιο. Πάει πια. Δευτερόλεπτα έχουμε.
Τα έκαναν οι καλεσμένοι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς άλλα. Λοιπόν, αύριο πάλι.
Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
Καλό μεσημέρι. Γεια.